qədər sonra işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabər. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk eləyən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saatda biz tarixçi alim Cəmil Həsənli və hüquqşünas Aslan İsmayılovla bərabər ziyalılar forumuna ünvanlanmış tənqidləri dəyərləndirirdik və ziyalılar forumunun perspektivləri haqqında söhbət edirdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz bir tikinti şirkətidir. O tikinti şirkəti ki, o şəhərin mərkəzindən tutmuş ətraflarına qədər istədiyi yerdə söküntü və tikinti apara bilir. Və hikmət nədədir? Niyə bu şirkətə bu qədər səlahiyyət verilib? Azadlıq radiosunun əməkdaşlarının araşdırması bu barədədir. Bu araşdırmanın müəlliflərindən ikisi qonağımızdır, studiyada olacaq və hüquqşünas Fuad Ağa və hüquq müdafiəçisi Fuad Həsənovla söhbət edəcək bu müzakirə zamanı. Bir neçə saniyə sonra söhbətə qayıdırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, söküntülər və tikintilər barədə siz nə fikirləşirsiniz? Siz də söyləyin. Bir neçə saniyə sonra söhbət davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nüşabə Fətullayeva, Füsalə Əlibəyli, Rəna Allahverdiyeva və Ülkər Akif qızı. Dörd jurnalist bir şirkətin izinə düşüb. Niyə həmin şirkətin izinə düşdüyünü indi özlərindən soruşacaq, sonra reportajı dinləyəcək və sonra hüquqşünasın rəyini soruşacaq. Füsalə, buyur.
Salamlayıram.
Bu Azinko şirkətidir.
Bu Azinko adını çəkək əvvəlcə tikinti şirkətin. Niyə məhz Azinko? Bundan əvvəl də bir söküntülərlə bağlı araşdırmamız olmuşdu və söküntü bumu ilə bağlı reportajlar hazırlayırdıq davamlı olaraq. Və hər dəfə də söküntü olan yerdə ümumiyyətlə köçürülən insanlarla danışdıqda onlar məhz bir şirkətin adını çəkirdilər ki, bizi Azinko'nun binalarına köçürürlər, bizə Azinko'nun obyektlərində yer verirlər və biz soruşandakı alternativ, yəni öz seçiminiz varmı, heç bir seçim vermirlər və bizə təbii olaraq sual doğurdu ki,
Niyə məhz
Azinko? Yəni, bu öz-özünün də maraqlıdır. Niyə məhz Azinko və bunun izinə düşdük? Bir-bir soruşa-soruşa dövlət orqanlarından, yəni videodan da bəlli olur ki, yəni biz daha dövlət orqanlarından izləmədiyimiz yer qalmıyıb.
Nüşabə Fətullayevanı görürük dövlət orqanlarının qapısında, rəsmlərin özələrini görürük. Yəni, çətin idi bu şirkətin.
Əvvəlcə biz deməli həm köçürmə komissiyasına daşınmaz əmlak üzrə dövlət komissiyası həm də Bakı şəhər icra hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır. Yəni onlar üzvüdülər. Biz onların hər ikisinə sorğu göndərdik ki, tender keçirilibmi bu sakinlərə Azinkonun mənzilləri təklif olunur? Nə vaxt keçirilib tender və yaxud keçirilməyibsə nə əsasında məhz Azinkonun mənzilləri təklif olunur? Heç bir bizə cavab gəlmədi 7 aydan çox vaxt ərzində.
Sonradan sorğudan qabaq üzr istəyirəm, anlaşılmazlıq olmasın. Yəni zənglər və belə telefon
çoxlu sayda telefonlar, danışıqlar əlaqədar və bundan sonra biz keçdik onların qapısının ağzında belə deyək, səhərdən axşama canda olması, yəni icra başçısı gəlib çıxdığı vaxtlarda dayanıb və onun birbaşa özünün ünvanını yaxıb.
Və 7 aylıq araşdırmalardan sonra belə bir reportaj ortaya çıxıb. Bu reportaj Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yerləşdirilib. Video reportajdır. Biz indi Azadlıq Radiosunun Web TV-də izləyənlər üçün onu video formatda izləməyə təklif edirik. Audio formatda izləyənlər üçün isə səsindən hər şey bəlli olacaq və dinləyək və görək ki, bu Azinko mistik şirkət paytaxtda nələr edib və niyə bu səlahiyyətlər verilib həmin şirkətə?
Bakı
Şəhər hakimiyyəti niyə jurnalistlərin suallarına cavab verir?
Mən xoş çalışmıyorum.
Bizə necə kömək edə bilərsiniz? Bizə necə kömək edə bilərsiniz? Bizə kömək edə bilərsiniz?
Allah özlərinə
soruşsun.
Məhbat
xidmətinə
bağlı.
Məhbat
xidmətinə
bağlı.
Məhbat xidmətinə
bağlı. Azin qoyla bağlı. Niyə yox azin qoyla?
Məhbat xidmətinə.
İndi mən bu akşam yatsam, uca sabah mənim evim yox olar.
Allah mühəndir, səndə iki nəfər otursuz yolu var. Traktoru göstəriş verirlər.
Hər şey qaldı içərdə.
Qarım canəşin var.
Bakıdakı söküntü bumunun səsini indi hər addımda eşidə bilərsən. Şəhərin mərkəzindən tutmuş gözdən uzaq olan yerlərə kimi. 2012 Eurovision'ın Bakıda keçirilməsi üçün Dövlət Bayraq Meydanının yaxınlığında arena tikilir.
Bizim evimizi Eurovision'a görə sökürlər.
Əzbala müəllim deyir ki,
sizin evi sökəcək. Niyə? Azinkonun binalarını göstərirlər. O da standarta uyğun deyil. Bizim evimizin infrastrukturuna uyğun deyil.
Bizim pullarımızı hələ keçən il yiyiblər. Hələ bu Azinko.
Kimdir bu qapını sökəsiz?
Yusif
Qəmbərov kimdir? Saxla oranı. Saxla deyirəm sənə. Saxla. Kağızı göstər tez.
Neftçilər 81 ünvanında yaşayan sakinlər müxtəlif yollarla evlərini qorumağa çalışırdılar. Amma sonuçda yaşayış olola evləri Azinko tərəfindən söküldü.
Hansı normal şirkət gecə üçün yarısı yaşayış evini sökə bilər?
Azinko Holding hər zaman sərəncama olmadığı üçün əlində buranı sökməyə gecə saat 3-də sökür buraları.
Dilər ki, Azinko Holding'ın deməli kökləri gedib çıxır yuxarılara. Hara yuxarılara bilmir. Çünki burada nə iş olursa onu ört bastıq eləyirlər.
2011-ci ildən Şəmsi Bədəlbəyli və Mirzağa Əliyev küçələri arasında yerləşən binaların söküntüsünə başlanıb.
Aşağıda 2 mərtəbəli avtomobil qarajı, yuxarıda qış bulvarı və bizim bu evlərin yerində evlər olacaq. Azinkonun evlərini bu Nəqliyyat Nazirinin yanında və Montində. Amma onların elədikləri, təklif elədikləri ev bizi qan eləmir. Ona görə olan keyfiyyəti yaxşı dögül. Heç bir sənəti yoxdur. Yalnız, deməli, dəyişmə müqabiləsi ilə.
Ziya Bünyadov prospektində 16 mərtəbəli yaşayış binası yerləşirdi. 2011-ci ilin sonunda bu binada söküldü.
Prezident imatgahı tikildiyinə görə bizim obyektlər sökülüb.
Obyektləri təklif edirlər Azinkonun binalarının altındakı obyektləri.
31 ildir mən burada yaşayıram. Hələ mən bir dəfə remont eləməmişəm evimi. İndi verdiyə də gedib baxırıq. Ev dövrə parketlər oynayır ayağımızın altı. Qapılar elə bilsən təpiyə vursan qapılar çıxmır.
Dersi dubinka ilə köçürəcək.
Yəni bizi zor tədbiq eləyib çıxarda bilərlər. Bugün hökumətin gücü çatır ona.
Rəsmilər söküntü işlərinin dövlət ehtiyacları üçün aparıldığını bildirir. Söküntünün aparılması, əhalinin köçürülmə və yerləşdirilməsini həyata keçirmək üçün dövlət komissiyası yaradılıb. Komissiyanın ərazidə görünən nümayəndələri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Əmlak Komitəsindəndir.
Niyə sırf onlara Azinkonun binalarından təklif olunur
evlər? O müxtəlif şəhərin müxtəlif yerlərindən idi. Təklif olunan mənzillər ki, əlverişli şəhərin mərkəzində əlverişli evlərdir, tam təmir olunmuş evlər idi. Ona görə təklif olunmuşdu onlara. Onun keyfiyyətinə biz mən cavab verməliyik.
Divara bax, bax hələ indidən belədir. Gör, bu sonrası nə oldu görmür? Külək əsəndə evdə bir veliti var. Çünki pəncərlər heç biri düz qoyulur, hamısını külək üfürülür. orada da şərait yoxdur. Neyə görə? İstilik yoxdur birincisi. Qapı pəncərə qoyublar, heç biri örtülmür. Hamısından soyuq vurur, soyuq vaxtdır. Halbuki demişlər, dokumenti özümüz verəcəyik. İndi deyilə 150 manat dokumenti pul ödəməlisiniz ki, sonra sizə kupça verilsin. Mən öz istəyimlə köçmüşəm. Məni hökumət məcburən köçürüb. 10 günün içində məni köçürüb. Axı, bu düz deyil, bu ailədir, ailəni nəzərə almaq lazımdır. Mənim...
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zülfəli İsmayılov Qış Bulvarının salınacağı ərazidən təxminən 1500 mənzil və qeyri-yaşayış sahəsinin köçürüldüyünü deyir. Təkcə Qış Bulvarının salınacağı ərazidə yox, elə Prezident İqamətgahının qarşısındakı, Bayraq Meydanındakı, şəhərin mərkəzi prospekti neftçilərdəki sökülən binaların sakinlərinə də Azinkonun mənzilləri təklif olunur. Mülkü 60 kvadrat metrdən aşağı olanlara hər kvadratına 1500 manat, bu ölçüdən yuxarı olanlara isə Azinko şirkətinin şəhərin müxtəlif ərazilərində tikdiyi mənzillər təklif olunub.
Azinko Holding.
Azinko Holding. Kökləri gedib çıxır yuxarılara.
Niyə məhz Azinko və digər suallarımızla komissiyaya daxil olan dövlət orqanlarına sorğu göndərdik? Üstündən 4 ay keçsə də cavab ala bilmədik.
Həm büdcədən, həm prezidentin ehtiyat fondundan və digər büdcədə maliyyələşən fondlardan bu işlərin görülməsi üçün külli miqdarda vəsait verilir. Və bu vəsaiti qeyri-şəffaf şəkildə tender olunmadan, heç bir informasiya verilmədən tək bir şirkətə verilməsi təbii ki, bunun arxasında müəyyən korrupsiyon mexanizmlərin və yaxud da yüksək məmurlu, yüksək çilli məmurların öz biznes maraqları durur.
Azinko Holding MMC 2006-cı il iyunun 5-də Rahim Əliyev və İsa Cəfərov tərəfindən təsis edilib. Şirkətin hazırki təsisçiləri Vahid Kərimov və Fazil Hacıyevdir. MMC-nin rəhbəri Akif Həsənovdur. Azinko MMC-nin tərkibinə 5 şirkət daxildir. Atilla İnşaat MMC, Azinko MMC, Regional İnşaat MMC, Zəfər Ko, Nəsildən Nəsilə MMC. Sonuncunun dövlət qeydiyyatına alınması barədə məlumat yoxdur, amma tikinti layihələrində adı keçir.
Daşınmaz Əmlak Komitəsi də köçürmə komissiyasına daxildir. Azinko'nun bu komitənin sədrinin qardaşı, Milli Məclisin üzvü Malik Həsənova məxsus olduğu deyilir. Malik Həsənov isə bu şirkətə sahib olduğunu nə təsdiq, nə də təksib etdi. Daşınmaz Əmlak Komitəsi suallarımızı nə birbaşa, nə də rəsmi sorğu vasitəsilə cavablandırdı.
Ay, bacım, gel ne işi ilə məşğul, bəs də.
İnsanların mülkiyyəti toxunulmazdır. O mülkiyyət yalnız dövlət ehtiyaclarına görə və başqa hallarda yalnız onun əlindən öz razılığı ilə və özünün razılaşdığı dəyəri ödənilmək şərti ilə alına bilər.
Bir neçəsi məhkəməyə müraciət edib bununla bağlı və məhkəmələr də ya bu başdan vətəndaşa etiraz edir ki, biz bu işə baxanmarıq, bu bir dövlət layihəsidir. Ya da baxırsa da sərəncam qərarların məhkəmə qətnaməsi də icrasız vəziyyətdə qalır.
Birinci instansiya məhkəməsi gedir. Biz bunları məhkəməyə vermişik ki, mən evsiz qalmışam, heç kimə razılıq verməmişəm. Əgər biz demokratik ölkədə yaşayırıqsa, hansı ölkədə belə bir şey var? Özdə açıq aşkar deyirlər. Ha, prezident İlham Əliyev keçib burdan deyib ki, indiyə kimi bu ev sökülməyib.
Olar mı sizin də bir münasibətiniz öyrənim?
Nə ilə bağlı?
Bu məhkəmə prosesi.
Yox, mən məhkəmə ilə münasibət bildirə bilərəm. Məhkəmədən.
Yox, yəni ki, Azinko
istəmədi. İcazə verin, zəhmət olun. Zəhmət olmasa, icazə verin.
Yaxın ağzını kəstirib, burada çəkilişəm var.
Müasir infrastruktura yaradılmalıdır, keyfiyyətli və gözəl olmalıdır. Tarixi binalar bərpa edilir, onlara heç bir dəyişiklik edilməməlidir. Harda ki, mən görürəm, mən dərhal dayandırıram, qoymuram. Amma mənim də imkanım yoxdur ki, hər gün gedib hər yerdə nəzarət edeyim. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu işlərdə yaxşı işləyir.
Biz elə etməliyik. Hacı bala! Hacı bala! Hacı bala!
Onun əlim deyir ki, prezident gəldi, o günlər burada iclas keçirdi. Mən verəcəm sizi məhkəmə yolundan da sizi çıxardacam.
Gəlin,
15 gün bizim evde yaşayır. Yaşaya bilirsin. Yaşaya bilirsin.
İcra hakimiyyəti ilk öncə özü maraqlı olmalıdır ki, insanları bilgiləndirsin. Deyə bilərdi ki, Bakışəhər İcra hakimiyyəti bu şirkət dövlət səviyyəsində olan projeləri həyata keçirdi. Çünki qanun da buna icazə verir. Halbuki dövlət səviyyəsində olan proyektləri həyata keçirdiyi üçün icra hakimiyyətinin bilgisi daxilində hərəkət etmir. Bu sözü desəydi, özünü məsuliyyətdən yaxa qutaracaqdı müəyyən mənada. Amma çox güman ki, bu sözü deməyə də onun icazəsi yoxdur. Çünki onda birbaşa olaraq, hədəf olaraq həmin şirkəti və yaxud da həmin məmuru göstərmiş olacaq.
Dedim şəxsi mülkiyyət nə deməkdir? O mənə dedi ki, xanım, mən sizə bunu deyə bilərəm. Şəxsi mülkiyyət biz nədir? Siz də, mən də dövlətin şəxsi mülkiyyətiyik.
Hacı bala, mən bu Azimko ilə bağlı cavab verər istəyirəm.
Və cavab olmadı.
Yox, Hacı bala mənim üzəncə sağ ol dedi. Yəni
prinsipcə nəzakətlidir. Və söhbət Neftçilər prospektində Şəmsi Bədəlbəyli
əraziləri qeyd eləyək ki, orada videoda görünür. Yəni artıq sözə ehtiyac olmadığına, yəni ancaq yazmış orada titrlərindən, amma demək istərdim ki, Qış Bulvarının salancağı ərazidə Neftçilər 81 ünvanında Ziya Bünyadov prospektində
Ziya Bünyadov keçmiş Karl Marx
dairəsi. O ərazilərdə əsasən, yəni o ərazilərdən
Və Bayraq meydanı.
Və niyə? Axı bu sualın cavabı nədir? Niyə bu şirkətin bu qədər imtiyazı var?
Bu şirkətdə, yəni ki, bizə Vergilər Nazirliyindən verilən şirkət haqqında məlumatda belə deyək, dəqiq heç nə yox idi, amma ki, şirkətin dolayısıyla Daşınmaz Əmlak üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənova məxsus olduğu deyilir. Qeyd edeyim ki, Malik Həsənov Cəlilabad seçki dairəsindən hazırda seçilmiş Milli Məclisin deputatıdır həm də. Biz Malik Həsənovun özünlə əlaqə saxladıq. 3 dəfə, yəni ki, telefonla danışdıq ondan. Birinci dəfə o telefonla danışan adam özünü, belə deyək, onun köməkçisi kimi təqdim elədi və biz ona dəfələrlə dedik ki, biz Azinko ilə bağlı Kərəm Malik Həsənovla danışmaq istəyirik. O da dedi ki, bəli, mən sizi başa düşdüm və sizin çatdıraram ona.
Yəni, təksib etmədi.
Təksib etmədi. İkinci dəfə biz götürdük, Malik Həsənovun özü idi cavab verən və dedi ki, mən sizə tapşırıq vermişəm ki, sizdən əlaqə saxlasınlar. Üçüncü, və yəni ki, biz dedik, bəs kimlə danışaq və o telefon dəstəyi atdı. Üçüncü dəfə biz onunla danışanda dedi ki, mənim Azinko ilə bağlı nəsə deməyə sözüm yoxdur.
Yəni, heç bir halda təksib eləmədi ki, bu şirkət oldu.
Nə təksib eləmədi, bəli, nə də təsdiq etmədi.
Nə də təsdiq etmədi. Və bu hər üç ərazidə mülkiyyət hüququ pozulanların hüquqlarını müdafiəsi ilə məşğul olan iki şəxs, hər ikisinin adı da Fuad bəydir, indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fuad Ağayev, vəkil.
Axşamınız xeyir.
Və hər vaxtınız xeyir, Fuad Həsənov, hüquq müdafiəçisi. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz, Fuad bəy.
Bəli.
Eşidirəm, mən
də eşidirəm. Və Fuad bəy Ağayev, bu şirkətin bu mülkiyyət əməliyyatlarında rolunu siz bir hüquqşünas olaraq necə qiymətləndirirsiniz? Niyə hər yerdə bu şirkətin adına rast gəlinir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, niyə rast gəlir? Bu barədə müxtəlif mülahizələr irəli sürmək olar. Ancaq əlbəttə ki, istənilən halda bu ciddi araşdırma tələb edir. Ona görə ki, şəxsən mən hesab etmirəm ki, hansısa bir şirkət, Azinko şirkəti, hətta onun belə deyək, kurasası əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri olsaydı belə, olsa belə, mən hesab etmirəm ki, belə şirkət o cürətə gələ bilər, o cəsarətlə gəlib insanların yaşadıqları evi gecə ikən söksün. Yəni, belə hərəkətlər eləmək üçün olduqca ciddi şəkildə özünə arxayınçılıq olmalıdır. inam olmalıdır ki, heç kəs onlara onları məsuliyyətə cəlb etməyəcək, heç kəs onlara gözünün üstündə qaşın var deməyəcək. Və belə təqdirdə əlbəttə ki, müəyyən artıq versiyalar irəli sürmək mümkündür. Məsələ bundadır ki, polis orqanlarına, prokurorluq orqanlarına çox sayılı müraciətlər olmuşdu bu şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı. Öz də ki, maraqlı cəhət ondadır ki, faktiki olaraq bu şirkəti bir sıra ərazilərdə onun işçiləri ilə yanaşı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Yusif Qəmbərov təmsil edirdi və xatırlayırsınız da Leyla xanım Yunusovanın mənzillərini məhz onun rəhbərliyi başçılığı altında sökmüşdülər. Özə məhkəmə qərarda da ola ola məhkəmə belə işləri, belə fəaliyyəti qadağan etdiyi halda. Əlbəttə ki, burada mən müdaxilə etmək istəmirəm prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə. Amma çox ciddi araşdırmalar üçün meydan var. Yəni, burada bir sıra qanunverici aqları bozulmaqdadır. Burada faktiki olaraq insancılıq elementləri də var. Burada haqsız rəqabət elementləri də var. Burada özgə əmlakını məhv etmək və başqa bir sıra, yəni ciddi hüquq pozuntularının əlamətləri var ki, bu sahədə heç bir araşdırma aparılmır. Yəni faktiki olaraq insan hüquqları, mənzil hüquqları, mülkiyyət hüquqları, qeyri-insani rəftara məruz qalmamaq hüquqları ayaq altına atılmışdır. Həmin hüquqların əks etdirildiyi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası kimi. Yəni, Azərbaycan indi elə bir vəziyyətdədir ki, zavallı vəziyyətdədir ki, mən çətinliklə hansısa başqa bir digər ölkəni misal göstərə bilərəm. Biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq, Bakı sakinləri olaraq biz təsəvvürümüzə getirə bilmirik ki, bir neçə aydan sonra başımıza nə gələ bilər və bizim yaşadığımız evlərə nə kimi həmlələr ola bilər. Bunun hansı çoxsunun səbəbi ondadır ki, qanunvericilik normaları tamamilə nəzərə alınmır. Qanunvericilik normaları nə deməkdir? Birgə yaşayışın ümumi qaydaları deməkdir. Oyun qaydaları, yaşayış qaydaları deməkdir. Əgər həmin yaşayış qaydaları müəyyən edilmişdirsə, o yaşayış qaydalarını müəyyən edənlər özləri birinci növbədə ona həmin qaydalara əməl etməlidirlər ki, biz bunu görmürük. Niyə görə Daşkənd sakinləri, Almatı sakinləri hətta internetdə belə öz yaşadıqları şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının baş planını görə bilərlər və artıq indidən bilirlər ki, nə zaman, hansı ərazidə, hansı kimi yeniliklər gözlənilir, hansı evlər sökülə bilər, hansı ərazilərdə yenidən qurma işləri gedə bilər. Niyə onlar bunu görə bilərlər? Moskva sakinləri bunu görə bilərlər, biz görə bilərik. Yəni ki, Moskva sakinləri olmaya biz Moskva şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının planını bu və ya digər ərazidə ki, hansı dəyişiklikləri, gələcəkdəki dəyişiklikləri biz görə bilərik. Amma Bakıdakını biz bilmirik. Niyə görə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bu qədər özbaşınalıqlarına meydan verilir, onların qarşısında alınmır? Əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, burada söhbət adi diqqətsizlikdən gəlir.
Aydındır. Nüşəbə, əlavəm var.
Bəli, Azinko ilə Fat müəllim də qeyd elədi, bu, yəni Yusif Qəmbərov birbaşa məşğuldur. Bildirmək istəyirəm ki, biz Azinkonu, Yusif Qəmbərov dövlət daşına
əmlak komitəsi
şöbə müdürüdür. Biz də Azinko Holdingin şirkətin özündə olduq və biz olduğumuz vaxtda onlar bildirdilər ki, hazırda rəhbərlikdən heç kim yoxdur. Prezidentin açılışına gedəcəyi oteli onlar inşa edirlər deyə hamısı bilgədəki həmin otelin inşa işi ilə məşğuldular və biz onda onlardan soruşduq ki, bəs sakinlər hara gəlirlər? Əgər sizin mənzillərə gəlmək istəyirlərsə, onlar da dedi ki, bunun üçün bizdə daşınmaz əmlakda şöbədə, yəni onlar gedib Yusif Qəmbərov bu işlə məşğul olur və onlar bu alqı satqını məhz orada həyata keçirə bilərlər.
Bunu sizə şirkətdə dedilər.
Şirkətdən dedilər.
Yəni şirkətdə bir dövlət qurumunun şöbə müdürünü?
Bəli, bura sırf alqı satqı üçün cəlb eləyiblər və həmin elə daşınmaz əmlakda bu işlə məşğul olur.
Və bir şey dediyim ola bilər video baxmayanlara anlaşılmaz olar ki, orada məhz deyən ki, yerin gedin o tərəfə, kameranı itələyən insan da elə Yusif Qəmbərov.
Leyla Yunusun evinin
bəli,
söküldüyü
bir
baxdı.
Neçə dəfə bizim kameradan, yəni belə deyək də geri çəkilmişdi.
Aydındır. Və Fuad Həsənov hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir. Bir daha salamlayıram Fuad bəy və salam Fuad bəy, yəni hüquqşünas rəyini eşitdiniz. Jurnalist araşdırmasının nəticələrindən tanış olmaq imkanınız olub yəqin ki. Bu situasiyada, o situasiyada ki, artıq hüquqi mexanizmlər bilmirəm nə dərəcədə işləkdir, amma hər halda söhbət hüquqi yanaşmadan getmir dövlət qurumları tərəfindən. Hüquq müdafiəçiləri nəyə ümid edirlər və nədir onların bu situasiyada gördükləri çıxış yolu?
Xədicə xanım, bir də axşamınız xeyir. Doğrudan da çıxışları, şərhləri dinlədim çox ciddi şəkildə. İndiki situasiyada təsvir olunur və çox da haqlı sualdır ki, yəni belə bir durumda əgər hüququn işlənmədiyi, hüququn adının təmin olunmadığı bir durumda hansı yollarımız, hansı mexanizmlərimiz var? Doğrudan da acınacaqlı haldır. Yəni kütləvi şəkildə bu insan hüquqları pozulur. Özdə nəzər almaq lazımdır ki, digər çox fundamental insan haqları kimi mülkiyyət hüquqları da dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində çox ciddi şəkildə qorunan bir hüquqdur və onun toxunulmazlığı təmin edilir. Və belə hallarda baş verən qanun pozuntularını ən ciddi hüquq pozuntuları sayırlar. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda biz bunun şahidi olmuruq. Artıq uzun aylardır ki, yəni artıq iri illər ötməyə başlayıb ki, bu kütləvi söküntülər baş verir və hüquqi müştəridə də bir çoxlarının əlindən çalışılıbdır. Biz bu proseslərində iştirak olmuşuq, yaxından monitoringin aparmışıq. Ancaq təəssüflər olsun ki, qısa müddət ərzində bu insanların pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması istiqamətində biz hədəflədiyimiz nəticələri ala bilmirik. Çünki əvvəla məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil. Yəni o məhkəmələr nəzərə alsaq ki, burada əsas rol oynayan, yəni ortada bütün bu qərarları diktə edən siyasi iradədir. O baxımdan hansısa şirkətlərə, hansısa qurumlara, hətta fiziki şəxslərə artıq bu imkanlar verilibsə ki, sənəd oldu, oldu, olmadı, müqavirə oldu, olmadı, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü oldu, olmadı, siz bunu icra etməlisiniz, Bakının belə deyək, gözəlləşdirilməsi proqramı tez başa çatmalıdır, qarşıdan tədbirlər gəlir və s. Belə bir halda biz o nəzərdə tutduğumuz nəticələri əldə edə bilmirik. Yəni, məhkəmələr bu məsələdə acizdir, hətta Leyla xanım Yunusun misalında və digər bir sıra hallarda da məhkəmə qərarları olsa belə bu heç nəyi dəyişmir. Yəni ki, konkret olaraq problemlər olduğu kimi qalır. Yəni, hüquq müdafiə sualları kimi biz təbii ki, biz ancaq ümid edə bilmərik ki, ölkə içərisində hüquqi instansiyalar keçirdikdən sonra indi də tutacağımız yer Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi olduğu üçün yalnız ona ümid bəsləməliyik və hamımız bilirik ki, təbii ki, bu işlək bir institut olsa da, amma bu uzun vaxt tələb edir. Yəni, digər hüquq pozuntularından bağlı çıxarılmış qərarların qərarlarını, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını nəzərə salanda görür ki, bu aylar məsələsi deyil, bu illər məsələsidir. Yəni, çox uzun müddət tələb edən bir məsələ. Təbii ki, ümid etmək olar ki, hətta milli məhkəmə instansiyalarının keçdikdən sonra məsələnin kütləviliyini nəzərə alıb, bəlkə də daha az zaman məsafə qət etdikdən sonra məsələlərə baxıla bilər. Amma bu da bugün evini itirib çöldə, yəni soyuqda qalan bir insanın yuxularının bərpası baxımından effektiv görünmür. Yəni bu baxımdan doğrudan da situasiya çox bir zor durumdadır. Yəni çox çətin bir situasiyadır. Hər şeydən əvvəl artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin bir qrupu qarşıdan gələn beynəlxalq bir sıra tədbirlərin, o cümlədən Avroviziya demək mahnı yarışmasını bir hadisə kimi insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından istifadə etməkdə israrlıdır. Yəni bu kütləvi pozuntular həm də Avroviziya ilə əlaqəli baş verir. Yəni şəhərin gözəlləşdirilməsi proqramı belə deyək, Avroviziya ilə əlaqələndirir, səbəb kimi o göstərilir və qısa bir zamanda Azərbaycanda böyük bir proyekt həyata keçirməsinlər və bundan ötürü də minlərlə, on minlərlə insanların hüquqları pozulur. Yəni o baxımdan biz elə məhz həmin hadisənin özünü, yəni həmin Avroviziya mahnı yarışmasının özünü bir vasitə istifadə edərək həm ölkə rəhbərliyinin müvafiq dövlət qurumlarının diqqətinə çatdırmaq və nəticə əldə etmək istəyir ki, bu hüquq pozuntuları aradan qaldırılsın. Bu insanlar ən azı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada kompensasiyalarına, dövlətli kompensasiyalarına lazımdır.
Amma alınır mı diqqəti cəlb eləmək? Yəni, Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində kampaniya var və demokratiya naminə oxu hətta belə bir kampaniya var. Yəni, hansısa bir irəliləyiş əldə etmək olur mu bu sahədə?
Mən hesab edirəm ki, bəli, dünyada hüquq müdafiəsi uğrunda yəni çalışan fərdlər, təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq hökumətlər arası qurumlar, hansı ki, Azərbaycan da bir çox konvensiyalara imza atmaqla məhz həmin insan hüquqlarının qorunmasında öhdəliklidirlər, hətta o qurumların qarşısında öhdəliklidirlər. Mən çox böyük diqqət var. Yenə də sağ olsun beynəlxalq media quruluşlarını ki, onlar kifayət qədər ciddi yanaşırlar bu məsələyə. Yəni, sırf insan hüquqlarının müdafiə perspektivindən hesab edirik ki, yəni diqqətlər var. Biz hesab edirik ki, Avroviziya müsabiqəsi yaxınlaşdıqca da bu diqqət artacaq, bir daha artacaq. Çünki Azərbaycana gələn jurnalistlər və yaxud da qonaqlar biz istəyərdik ki, ölkəmiz gözəl olsun, ancaq gözəl şeylər haqqında yazsın. Amma təəssüf ki, bu reallıqdır ki, yəni bu problemlər mövcuddur və bunların da həll olunması böyük bir yəni faiz itibarilə dövlət qurumlarının üzərinə düşür və onlar da bu problemləri həll etməkdən ötürü çaba göstərmək əvəzinə əksinə hüquq pozuntularını daha da ciddiləşdirirlər, canı ağırlaşdırırlar və bu istiqamətdə çalışan insanlara da müəyyən qədər problem yaratmaq istəyirlər, yəni konkret olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma bu diqqət var, məktub kampaniyaları başlayır, beynəlxalq təşkilatlar artıq öz hesabatlarında ciddi şəkildə bunu göstəriblər. Məhz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri olan demək, Human Rights Watch təşkilatı yəqin ki, bu günlərdə yəni çox da uzun olmayan bir zaman ərzində mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhz bax bu kütləvi şəkildə Avroviziya müsabiqəsi ilə əlaqələndirilən söküntülərdə hüquqları pozulmuş insanların hüquqlarının bağlı bir hesabat təqdim edəcək. Yəni bu hesabatlılıq və bu sənədləşdirmə istiqamətində görülən işlərlə, məlumatlandırma işlərlə başqa hesab edirəm ki, beynəlxalq vəkillik işi də artıq özünü göstərməkdədir. Yəni, mən hesab edirəm ki, özünü qanun qarşısında məsuliyyətini dərk edən, beynəlxalq insan hüquqları sənədlərində sənədlərinə imza atmaqla, yəni konvensiyalara imza atmaqla özünü öhdəlikli sayan bir hökumət mütləq bu çağırışlardan, bu qınaqlardan, bu cür kampaniyalardan nəticə çıxartmalıdır. Çünki,
amma öhdəlikli sayır mı özünü hökumət?
Təbii ki, praktikaya baxdıqda, reallıqda davranışlardan görünür ki, öhdəlikli saymır. Ola bilsin ki, bəyanatlarda bunu desinlər ki, biz dərk edirik, imza atırıq, qoruyuruq və s. Sadəcə yenə də şuarçılıqdan o tərəfə keçmir, amma reallıqda biz bunu görmürük.
Fuad bəy, Fuad Ağayev, sizin fikrinizcə necə? Hökumətin beynəlxalq təşkilatlar qarşısındakı öhdəlikləri insanların hüquqlarının bərpası üçün kifayət edəcək mi?
Bilirsiniz, hansı öhdəliklərdən danışırıq ki, öhdəliklər mütəmadi olaraq pozulur. Hər gün pozulur. Demək olar, hər saat pozulur. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, bu işlərlə məşğul olanlar artıq reallıq hissini itiriblər. Əlbəttə ki, Azərbaycan beynəlxalq öhdəlikləri götürmüşdür üzərinə. Bir sıra beynəlxalq hüquqi müqavilələr əsasında, o cümlədən insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyadan danışmaq olar, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktdan danışmaq olar və bir çox beynəlxalq müqavilələrdən, Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərdən danışmaq olar. Əlbəttə ki, o öhdəliklər ciddi şəkildə pozulmaqdadır. Yəni, burada deyirsiniz, təkcə bir hüququn pozulmasından, azadlığın pozulmasından danışmaq mümkün deyil. Burada total pozuntular və çox sayılı pozuntular, kütləvi pozuntular, yəni pozuntular yol verilir. Və bu cür pozuntuların, bu dərəcədə kütləvi pozuntuların analoqını biz MDB dövlətlərində də çətin görə bilək. Və əlbəttə ki mütləq hazırki iqtidar bu məsələlərə göz yummamalıdır. Düzdür, hardasa 3 ildir bu hadisələr baş verməkdədir və bu hadisələrə göz yumulur. Ancaq gec də olsa ciddi reaksiya verilməlidir. İnsan hüquqları məsələsində heç bir alver olmamalıdır. Vətəndaş, mülkiyyətçi öz mənzilindən diktə edilən ucuz qiymətə məhrum edilməməlidir. Mən özüm bilərəkdən bu günləri istəmirəm konstitusiyanın normalarını sadalayım, əsas oradakı mülkiyyət hüququndan bağlı maddələr 13-cü və 29-cudur. İstəmirəm mülki məcəllənin, mənzil məcəlləsini və başqa çoxsaylı qanunverici aqlarının müddalarından iqtibaslar getirin. Yəni bu barədə biz çox danışmışıq. Bu vəziyyət o dərəcədə, belə deyik, sadədir ki, hüquqi baxımdan bu məsələlərin həlli o dərəcədə sadədir ki, hansısa ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq burada hər şey siyasi iradəyə bağlıdır. Heç olmasa gec də olsa hazır ki iqtidar o pozuntuları törədən qurumlara, o cümlədən dövlət qurumlarına yaxud özəl şirkətlərə dayanın komandasını verməlidir.
Təşəkkür edirəm Fuad Ağayev və Fuad Həsənov, hüquq müdafiəçisi və vəkil söküntülər və tikintilər barədə və konkret bir şirkətin həmin o prosesdə rolu barədə araşdırmaya şərh verirdilər və mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına və sosial şəbəkədə paylaşırlar bu araşdırmanı, video reportajı və yazırsınız ki, ardı var. Bu nə deməkdir?
Yəqin ki, yəni əslində
biz suallarımıza cavab ala bilməmişik.
Tam ala bilməmişik,
belə deyək. Yəni, bu dövlət orqanlarının bizim suallardan qaçması da özü bir cavabdır, təbii ki. Məsələn, Hacı Bala müəllimin iznə düşməyimiz, onu hər yerdə az qala güdməyimiz və üz-üzə gələndə belə sualımıza cavab verməmək də bir cavabdır əslində. Amma bu bizim istədiyimiz deyil, bu bizim göstərmək istədiyimiz deyil. Çünki bizdən insanlar cavab gözləyirlər ki, niyə məhz Azinko?
Yəni bundan konkret olaraq kazanan kimdir?
Bəli, şərtlər, yəni hansı şərtlərlə, niyə məsazin qoyu verilir, niyə insanlar əziyyət çəkməlidir?
Çünki məsələn, yəni biz bəzi şeylər var ki, bu videoda verə bilməmişik. Misal üçün 1500 manat hər kvadratına 1500 manat təklif olunur 60 kvadratdan yuxarı olan mənzillərə. Amma həmin sakinlər Azinkonun binalarına köçürüldükdə onların hər kvadratından 200 manat çıxır. Yəni o təmir üçün çıxarılır və məcburi şəkildə çıxarılır. Hansı ki təmirdə, yəni biz o evlərdə dolmuşuq və göstəriblər, yəni təmirləri çox pis şəkildə aparılır.
Yəni,
və ümumiyyətlə
müqayisə var ki, yəni bir var bizdə, yəni yenə deyirəm də bu dəfəki reportajın kontekstindən yığışmadığına görə biz verə bilmədik. Bəzi məsələn videoda göründüyü kimi indi səsli eşidənlər üçün anlaşılmaz olmasın deyə aydınlıq gətirək. Məsələn orada bir var idi, yəni Azinkonun evinə köçülmüş insanın evini göstərir ki, hansı çətinliklərlə üzləşir. Məsələn, qışın soyuğunda şüşə qalırlar, sonra pəncərələri, qapıları bağlanmır, sökülür. Məsələn, razılaşdıqları kimi hər şey yeri yerində deyil. Amma elə bir, yəni bu hansı ki 200 manat kəsilməklə onun üçün təmir edilib verilən mənzil.
Yəni təxminən onun mənzili 100 kvadrat metrə yaxın idi və hər kvadratına 200 manat, təxminən 200
Yəni gözlə görünən fərq var bu insanların əvvəlki və indiki yaşayışında.
Bəli, kifayət qədər var, hansı ki özü təmir edilən mənzillər isə tamam başqa, yəni
Amma halbuki onlardan da yarı qiymət alıblar. Yəni 100 kvadrat 100 manat alıblar kvadratına özü təmir elədiyi halda belə. Bir də bir məsələ də var idi ki, biz Azinkonun binalarına, yəni gedəndə 2 dəfə cəhd eləmişdik orada olaq. Orda bizi komendantlar izlədilər. Yəni imkan vermirdilər ki, müsahibə almağa və biz belə deyək, ikinci dəfə sanki kiminsə evinə qonaq gedirik kimi getdik və qapıları döyüb belə daxil olduq və sonradan biz onlardan əlaqə saxlayıb bəzi şeyləri dəqiqləşdirmək istəyirdik. Orada 3 nəfərin evində olmuşduq. İkisi imtina elədi ki, siz getdikdən sonra onlar sizi gördülər və bizi burada təzyiqlərə məruz qalmışıq. Onlar bizə bildirirlər ki, siz jurnalistləri bura gətirmişsiniz, siz onları çəkdirmişsiniz. Yəni onlar Azinkonun binalarına köçüblər və orada da sanki bir
kirov
kimi qalırlar.
Yəni hər şey əgər yerindədirsə, niyə suallara cavab verilmir və niyə insanlar danışmağa?
Yəni əslində bir faktı da təsbit edir bu araşdırma ki, yeni binalara köçən insanlara, yəni sənədli evləri əvəz müqabilində yeni evlərə köçən insanlara evləri üçün sənəd
verilmir. Kupçalar verilmir, onu pul
onlar sənədsiz evlərə köçürülürlər. Bu da bir məsələ. Beləcə, təşəkkür edirik araşdırmanın müəlliflərinə və suallar hələ də açıq qalıb. Bu qanun pozuntularından, mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından kimlər qazanır? Bu sual hələ açıq qalır. Amma elə bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Misir pullarının izinə düşsəniz, görəcəksiniz ki, gec-tez bütün sualların cavabı tapılır. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Beynəlxalq Jurnalist Şəbəkəsinin araşdırmasını oxuya bilərsiniz. Az sonra verilişimiz davam edir. Biz Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun qeydiyyat problemi barədə danışacağıq.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebooku tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebooku bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Az sonra biz Emin Hüseynovla telefon rabitəsi yaradacağıq. Emin Hüseynov Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktorudur. Bu təşkilat həm də Objektiv TV layihəsi ilə çıxış edir. Bu təşkilat Azərbaycanda həm jurnalistlərin, həm də hüquqi pozulan adi vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsində öndə gedən təşkilatlardan biridir. Artıq bir neçə ildir ki fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq təşkilatlarla və yerli təşkilatlarla əməkdaşlığı var, amma qeydiyyatı yoxdur. Necə olur ki, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun qeydiyyat problemi var. Bu barədə Emin Hüseynovdan soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy. Emin bəy, təşkilatın qeydiyyatı ilə bağlı problem niyə ortaya çıxıb və ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçibmi nə vaxtsa bu təşkilat, keçməyibsə sizə hansı səbəb göstəriblər, müraciət etmişsinizsə hansı səbəbi göstərirlər?
Bizim təşkilat 2006-cı ildən dövlət qeydiyyatından keçibdir və bizi müraciət etdiyimiz andan 6 ay sonra qeydiyyatı alıblar. Yəni may ayında müraciət eləmişik, oktyabr ayında qeydiyyatı aldılar. Və bu müddət ərzində bir neçə dəfə sənədləri geri qaytarırız bu rəqəsdə. Amma lakin sonradan bir mərhələ var idi ki, bir neçə qeydiyyatı məcbur olub Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi. Biz o dəftələr qeydiyyatının siyasına düşdük. Həmin vaxtda orada mənim bizi hüquqları institutu və digər beləcək bugün fəaliyyəti ilə qeydlər var. Biz bu bütün illərdə fəaliyyətimizi davam etdirmişik. 2012-ci ilin deməli fevral ayının ilk günündə biz məktub almışıq Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən və bizə rəsmən xəbərdarlıq olunub və xəbərdarlıqda göstərdik ki, biz güya 2006-cı ildən 2012-ci ilə qədər əməkvalət göstərdiniz bu 6 illik müddətdə Ədliyyə Nazirliyini sədr seçkiləri ilə məlumatlandırmamışdır. Lakin bu yalandır. Biz dəfələrlə həmin nazirliyi, xüsusilə də həmin notariat və qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri İlqar Məmmədovun adına müraciətlər göndərmişik. Həmin İlqar Məmmədov bizə 3 dəfə reyestrdən çıxarışı təqdim edildi. Və reyestrdən çıxarışı görə 3 dəfə məni təşkilatın sədri ki, Məsələ Rəhmin İlqar Məmmədovun qurumu, rəhbərli etdiyi idarə tanıyıb. Necə olur ki, 2012-ci ildə bunlar mənə bütün belə deyilsə, 6 il ərzində güvənmən səhv eləmişəm və bunları mənə xatırladırlar. Onda mən İlqar Məmmədova sual vermək istəyirəm ki, siz məni necə sədr kimi tanımışsınız bu 6 il ərzində və dəfələrlə reyestrdən çıxarışları bu və digər dəyişiklər olunarkən bunlar olmaz. İkincisi də axırıncı belə tanınma olub 2010-cu ildə nə vaxt biz təşkilatın uyğun ünvanını dəyişdirirdik. O zaman da, yəni reyestrdən çıxarışda da görünür ki, biz Ədliyyə Nazirliyində, yəni əsas göstərilir, uyğun ünvanın göstərişi təşkilərin protokolundan çıxarış, yəni bir protokolun sürətini göndəririk onlara və sənədlər isə mənim o qərarı və yaxud icbası çağırma səlahiyyətim və yekunda da belə deyək, həmin qərarı təsdiqləməklə bağlı. Orada onların özlərində reyestrdə məlumatlar var. Və o kağızın da reyestrdən çıxarışın da bir nüsxəsi bizdədir.
Üzr istəyirəm, Emin bəy, vaxtımız azdır və cəmi 4 dəqiqə vaxtımız var. Bəlkə...
Aslanla bağlı, fəaliyyətlə bağlı, onlar bugün hökumət Azərbaycan iqtidarı hər yerdə bəyan edir ki, azad internet var. Amma öz mandatlarına zid olaraq, yəni Ədliyyə Nazirliyi İcra Hakimiyyəti qurumudur və məni təşkilatımızın təqsirliyi prezumsiyaya uyğunu qoyaraq deyir ki, biz naxçıvan.org.az saytında yalan və qərbsizlik böhtançı məlumatlar yayırıq. Bu səbəbdən də bizdə xəbərdarlıq edilir. Ha vaxt görünür ki, İcra Hakimiyyəti orqanı kütləvi informasiya vasitəsinə və yaxud qeyri-hökumət təşkilatına informasiyanın yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Bu yalnız məhkəmə tərəfindən mənim, böhtan və yaxud düşər yazılar olunandan sonra hər hansısa bir ölçü götürülər bilər. Bu olmayana qədər bu birbaşa hüquqi öz başınalıq.
Sizcə niyə edirlər bunu?
Mən əminəm ki, bunu edirlər bizim Avroviziyaya bağlı həyata keçirdiyimiz kampaniya var, Think for Democracy kampaniyası. O kampaniya ətrafında biz güclü beynəlxalq belə deyək, vəkillik kampaniyasına başlamışıq Azərbaycanda kütləvi şəkildə insanların pozulan o hüquqlarının bərpası üçün işlər aparırıq. Beynəlxalq medianın diqqətini cəlb eləyə bilmişik. Azərbaycan iqtidarı qarşısında artıq şərtlər qoyurlar ki, əgər siz bu Avroviziya müsabiqəsini keçirirsə, insanların göz yaşları üzərində bu müsabiqə qorulmamalıdır. Cəmaatın evini sökürsüz, biz onu göstəririk. Jurnalistləri döyürlər, biz onu göstəririk. Jurnalistləri öldürürlər, biz hesabatlara salırıq. Məhz bu işin arxasında bizim kampaniyanı aparan əsas o 4-5 təşkilatın faktiki olaraq bir dənə dövlət qeydiyyatı bizdə var idi. Bu səbəbdən də bunlar bizə xof gəlirlər ki, biz yolumuzdan çəkilir. Həmin mən bunları yenə də əmin edirəm ki, biz yolumuzdan çəkilən deyilik. İstənilən son belə deyəsək, nəfəsimizə qədər öz haqq yolumuzu davam elətdirəcəyik və insan haqlarını xüsusilə də ifadə azadlığı uğrunda Azərbaycanda fəaliyyətimizi və mübarizəmizi davam elətdirəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Emin Hüseynovdur idi müsahibimiz, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru. Ədliyyə Nazirliyində problemlərlə üzləşir bu təşkilat. Xəbərdarlıq edirlər ki, onları qeydiyyatı ilə bağlı problemlər yaşana bilər və bunu əsas gətirirlər ki, onlar Naxçıvanda fəaliyyət göstərən naxçıvan.org.az saytında hansısa hansısa Ədliyyə Nazirliyinin fikrincə böhtan xarakterli materiallar yayırlar və Emin Hüseynov da hesab edir ki, bu demokratiya naminə oxuma kampaniyasında iştirakı ilə bağlıdır təşkilatın. Hər halda bu təşkilatın Ədliyyə Nazirliyi ilə davası görünür, hələ qabaqdadır. Biz xəbər verəcəyik. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, axşam kontekst proqramını və sabah işdən sonranı dinləməyi unutmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.az